Assalomu alaykum azizlar. Talabalar talabalar uchun deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Ta'lim olish o'zi nima degani? Yaxshi natijali o'quv usullari haqida gap boshlar ekanmiz. Nima haqida gapirayotganimizga ta'rif berib ketishimiz kerak. Qaysi ta'rifga sen hammasidan ham ko'proq rozisan? A. Ta'lim olish bu leksiya eshitishga yoki seminarlarga borish degani. B. Ta'lim olish bu qiyin qo'llanmani yodlash degani. V. Ta'lim olish bu imtihon topshirishga tayyor bo'lish degani. G. Ta'lim olish. Bu tushunishga harakat qilish degani. D. Ta'lim olish. Bu hamma kuch va vaqtni o'rganishga bag'ishlash degani. Agar sen A javobini tanlagan bo'lsang, sening o'qishga bo'lgan yondashuving anchagina passiv. Albatta, leksiya va seminarlarga borish kerak va bu muhim, lekin bu asosiysi emas. Chunki biz o'zimiz ham oldimizga o'quv maqsadlarimizni qo'yib, ularning yechimini topishimiz mumkin-ku axir, to'g'rimi? Agar sen B javobini tanlagan bo'lsang, bu odam ko'proq o'rganayotgan emas, faqat yodlayotganga o'xshaydi. Axir sen faqat faktlarni va sonlarni o'ziga singdirib oladigan emas, fikrlashni va tushunishni biladigan insonsan-ku. Hamma ma'lumotlarni masalan, kompyuterda, kitoblarda saqlash mumkin. Odamning roli esa ulardan hayotida foydalanish. Agar sen V javobini tanlagan bo'lsang, maqtashga arzigulik. Sening aniq maqsading bor ekan, ammo ta'lim olish senga faqat imtihon uchungina zarur emas. Bu shunchaki ko'r-ko'rona bilim kalla yig'ish va uni imtihonda chiqarib tashlash emas. Shuning uchun qaysi fanni o'tayotgan bo'lsang, uni miyang bilan tushunishga ham intil. Agar sen G javobini tanlagan bo'lsang, tabriklayman. Hamma javoblar ichida bu munosibi. Bu tushunishning muhimligini va talabining faol qatnashuvini, uning nimandir majburan emas, intilib bajarishini ko'rsatadi. Xayrlashuv oldidan yana bir savol. Faqat iltimos rostini ayt. Sen nima uchun universitetga kirding? Javoblarning ba'zi variantlari ko'p. Bu shularning ba'zilari. Birinchisi, ota-onam, o'qituvchilarim, do'stlarim, qarindoshlarim va boshqalar uchun. Ikkinchisi, chunki maktabda yaxshi o'qiganman. Uchinchisi, meni universitetning hayoti o'ziga jalb qiladi. To'rtinchisi, chunki men shifokor, domla, injener va boshqa kasblarga ega bo'lishni xohlayman. Beshinchisi, boshqa yana nima ham qilardim? Oltinchisi, oliy ma'lumotli bo'lish uchun. Yettinchisi, har xil predmetlar bo'yicha bilimimni chuqurlashtirish uchun. Haqiqatan ham, bu oddiy savol emas. Bu ta'lim olishga bizni da'vat etadi. Intilishning yo'qligi esa o'quv jarayonining eng katta dushmani. O'qishni xohlamagan odam unga nima desa, shuni bajaradi. Shuni ham zo'rg'a. Odatda, intilish qandaydir kasbga ega bo'lishni istaganlarda yoki qandaydir boshqa sevimli mashg'ulot bilan shug'ullanishni davom ettirishni istayotganlarda baland bo'ladi. Ba'zi talabalar borki, qaysidir sabablarga ko'ra institutga kirganlar, hozir esa o'qishni umuman xohlamayaptilar. Lekin endi boshqa kira olmasliklari mumkinligidan qo'rqqanlari uchun tashlashni ham istamaydilar. Shu holatda ular o'zlarini ham, boshqalarni ham qiynaydilar. Balki bu paytda hayotlarining haqiqiy buyuk maqsadi qaysidir burilishda ularni kutib turgandir. Aziz talabalar, bordi ustida ham mamlakatimiz talabalari uchun foydali hikoya yoki fikringiz bo'lsa, dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurib, bizga xabar yo'llang. O'qishingizni va talabalik hayotingizni Xudoim marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.